Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Азаттык радиосу бардык мекен коргоочуларды куттуктап, өлкөдө тынчтык болушун каалайт. Алдыдагы жарым саатта Чаткал районунун Чакмак суу айылынын тургундары айылга жакын дарыянын жээгине кичи чаарат компаниясы калдык сактоочу көлмө куруп жатканына каршы болууда. Майып балдардын ата энелери президентке жана өкмөт башчыга кайрылып, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү өтүнүштү. Өзбекстанда Нанжиян кыргынынан кийин бийликтин каарына калып 12 жыл түрмөдө отурган укук коргоочу Исраил Халдаров эркиндикке чыкты. Ошондой эле алдыда кыргызстандык 25 жаштагы балет жылдызы чет элдеги мыкты театрларда өз өнөрүн көрсөтүп келаткан Эрнест Латыпов тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы? Берүүнүн башында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскер учуктары чыгыш Гут аймагына сок куруун улантууда. Адам укуктарына байкосулган Сирия обсерваториясы 22 февралда чыгыш Гутага 300 снаряд атылып 13 киши өлгөнүн, жарадарлар 100 ашып кеткенин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш аймактагы эл тирүүлөй тозокто жашап жатканын айтып, бардык аскердик аракеттерди тез арада токтотууга чакырды. Бул пикирди уюмдун Сириядагы өкүлү, Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мисура да кайталады.
We will have to push for it to take place as soon as possible. Бирок
уюмдун коопсуздук кеңешинде тез арада ок атышууну токтотуу тууралуу резолюция кабыл алышыбыз керек. Атышууну токтотуп гуманитардык мүмкүнчүлүк ачуудан башка жол жок, деди Стефан де Мистура. Германия канцлери Ангела Меркель евробиримдикти зомбулукту токтотуу үчүн Орусия менен Иранга басымды жандандырууга чакырды. Москва болсо чыгыш Гутадагы окуяларга жоопкер эмес экенин билдирүүдө. Козголоңчулардын көзөмөлүндөгү чыгыш Гутада өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан соңку 4 күндө 300 жай тургун мерт болгону такталды. Наут болгондордун кеминде 60 балдар. Ош облусунун Кара Суу районунда тамакка ууланып ооруканага түшкөн наристелердин дагы бири чарчап калды. Ош облустук балдар ооруканасынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, 21 февралда чарчаган бала 2 жашта болчу. Кара Суу районунда уулануу белгилери менен 12 киши 13 февралда ооруканага кайрылган, алардын 5 балдар эле. Учурда Кара Суу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 5 киши реанимацияда, 3 киши дарыланууда, алардын абалы жакшы экени айтылды. Ал эми 3 бала Ош облустук ооруканасында. Саламаттык сактоо министрлиги буга чейин ооруканада жаткандарга бешик тойду тамак аштан ууланган деген диагноз коюлганын кабарлаган. Черногория борборунда АКШ элчилигине граната ыргыткан адамдын тек жайы аныкталды. Жергиликтүү прокуратура жана полиция 22 февралдын түнүндө болгон окуяга шектүү 1976-жылы Сербияда туулган Далибор Яукович деп маалымат таратты. Тергөөчүлөр ал киши жардыргыч куралды иштеткендиктен аны элчилик тарапка ыргыткандан кийин жарылуудан өлгөн деп болжолдоодо. М-75 үлгүсүндөгү граната жарылган. Ошол аймакта жашагандар эки жарылуунун үнүн ушканын жергиликтүү медиа кабарлады. Өлкөдөгү негизги басылмалар шектүү мурда аскер кызматкери болгонун жазып чыгышты. Бул маалымат азырынча расмий расстала элек. АКШ жана Черногория бийликтери элчиликтен эч ким жаракат албаганын, элчиликтин имараты жабыркабаганын маалымдашты. Бийлик чабуулга эмне түрткү бергени азырынча белгисиз деп айтууда. Орусияда теракт аракетине айыпталган 6 тажикстандык соттолду. Москванын аймактык аскер соту Тажикстандын 6 жаранын 12 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратты. Алар 2016-жылдын августунда кичи автобусту жардырууга аракет кылган деп айыпталды. Сотто айыпталуучулардын 4 күнөөсүн толук, 2 жарым жартылай мойнуна алганы кабарланды. Кыргызстан коррупциянын деңгээли жогору мамлекет бойдон калды. Өлкөдө жогорку даражалуу кызмат адамдарынын коррупциялык мыйзам бузуулары боюнча кылмыш иштери тегиз козголбойт. Бул тууралуу Transparency International уюмунун коррупция тууралуу 21 февралда жарыялаган жаңы баяндамасында айтылат. Анда укук нормаларынын алсыздыгы жана киреше менен мүлктөрдү декларациялоодо жоопкерчиликти жөнгө салган механизмдердин жоктугу кылмышкерлердин жеңил жаза алышына же андан кутулушуна жол ачары айтылган. Ал эми улуттук ири долбоорлор ачык ишке ашырылбай турганы, аткаруучулар көбүнчө коомчулукка белгисиз принцип жана критерийлер менен тандалып, ачык сынак аркылуу тандалбай турганы да жазылган. Уюмдун маалыматына караганда, Кыргызстандагы коррупция деңгээлин азайтуу үчүн конкреттүү кадамдар ташталып, жарандык жана эксперттик коомчулукту тартуу менен ишке аша турган улуттук план иштелип чыгыш керек. Ошондой эле бекем саясий эрк, натыйжалуу мыйзам, кесипкөй аткаруучулар жана коомдук колдоо зарыл деп белгиленген. Уюмдун 2017 жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде 180 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 135 орунду ээледи. Өлкө мурдагы жылдарга караганда бир баскычка жогорулаган. Нидерланд парламенти 22 февралда 1915 жылда Осман империясынын тушунда 1,5 миллион армяндын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныды. Негизги партиялардын баарынын колдоосу менен кабыл алынган чечим Гаага менен Анкаранын ортосундагы дипломатиялык мамилени ого бетер начарлатышы мүмкүн. Былтыр голландиялыктар түрк министрине шайлоо өнөктүгү маалында Нидерландда жашаган түрктөргө үгүт жүргүзүүгө уруксат берген эмес. Өткөн кылымдын башында 1,5 миллиондой армяндын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган. Түркия болсо мындай аныктамаларга каршы армяндар Осман империясынан эмес Биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курмандыгы болгонун айтып келет. Бишкекте Индия ыр бийлеринин жана йоганын фестивалы болот. 25 февралга белгиленген фестивалде Бишкектеги Академия кафеси менен Индия ден соолукту чыңдоо окуу борбору уюштурууда. 4 сааттык иш-чарада жанында аткарылган индиялык музыка жана бийлер көрүүчүлөргө тартууланат. Ошондой эле катышуучулар индиялык фольклорду чогуу аткарып, улуттук бий боюнча мастер-класска күбө болушат. Келгендерге таттуулар да берилмекчи. Фестивалга кирүү акысыз. Ошондой эле Бишкекте карате боюнча 2-нче эл аралык мелдешке даярдык көрүлүүдө. Чүй университеттин негиздөөчүсү Султан Мамметкалиевдин элесине арналган турнир дагы 25 февралда ачылмакчы. Ага Кыргызстан менен Казакстандын карате мектептеринин тарбиялануучулары катышат. Уюштуруучулардын билдиришинче, жалпы 6 жаштан 18 жашка чейин 200 өспүрүм карате боюнча таймашат. Санжар.
Рахмат Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтомун сиз сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг ал эми орусча сайтыбызда бар. Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип, Кыргызстанда 26 февралга чейин туруксуз аба ырайы болорун билдирди. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Зарыл жумушуңуз болбосо жолго чыкпай эле коюңуз. Жемашинелердин ортосунда 500 метрден аралыкты сактаңыз. Бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +11, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында +13. Көлдүү аймагында +7, нарын жергесинде -7 градус болот. Суу самыр өрөөнүндө -10, бийик тоолор райондордо -6. Бишкек шаарында жаан шашын болбойт, күндүн табы +10 градуска жогорулайт.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадыбалын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосу угуп жатасыз. Баяндар топтомун өтөбүз. Чаткал районунун Чакмак суу айылынын тургундары айылга жакын дарыянын жээгине Кичи Чаарат компаниясы калдык сатуучу көлмө куруп жатканына каршы болууда. Айылдыктар жергиликтүү тургундардын саламаттыгына зыян алып келерин айтып, токтотуу талабын коюп жатышат. Район бийлиги болсо бардык коопсуздук чаралары көрүлгөн дейт. Жергиликтүүлөрдүн үнүн жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып угуп келди.
Биз айта турган айтсак, кайтадан кар кеткенде силер ошол жерден бар келип туруп көз менен көрсөтсөр экөөңүздүн зыянсыздыгын башканын бардыгын ошол жерден көрсөтсөр силер ошондой жарытанбыз.
Кенгазган кытайлык компания Чакмак суу айылына жакын жайгашкан дарыя жээгине уу калдыктарды сактоочу көлмө куруп баштагандан тартып айылдыктар арасында нааразычылыктар жаралууда. Анын курулушуна каршылык билдирген 30 тургун айылдын борборуна чогулушту. Айылда өткөн акция учурунда жергиликтүү кеңештин депутаты Чыңгыз Абдукеримов буларга токтолду.
Азыркы учурда сай калем алгандан кийин элдин кооптонгондугу эртең бизге кандай зыяндуу болот. Ошол Чакмак суу айылында Талас суу Чакмак суу сайынан түшөт. Азыркы учурда суунун деңгээли түшкөндөн кийин бизде коркунуч суу таза суу чыкпай калса бул жерде кандай болот? Эл уруксат менен жок айланыштан. Булар эми зыянсыздыгы биз 100% зыянсыздыгы жок деп атат. Бирок күнөнкө келгенден элдин дагы эмеси болуп атат азыр. Муну бир эле биз сайын эмес, райондун эли ойдонум болуп турат азыр.
Чакмак суу айылы райондун борборунан 40 чакырымдан алыс. Кытайлык Кичи Чаарат компаниясы кен казуу үчүн куруп жаткан фабрика жакта жайгашкан. Буга чейин айылдыктар менен компания ортосунда келишим түзүлүп, аткарылуучу талаптар коюлган. Бирок алардын көпчүлүгү орундала элек дейт Чакмак суу айылынын башчысы Искендербек Максымбеков.
Ортобуста ошо башында тиги кечпестен согуш болгон. Анын ошол убакта булар көп элге убадаларды ошол мыйзам чегинде убада беришкен. Азыркы учурда ошо мектебин салып беришти. Жаштарды жумуш менен камсыз боюнча жана окутуу боюнча алардын кылышкан жок. Бул Кыргызстандын зыянсыздыгы болбойт деп булар маселени ушундай эметишкен. Бардык ошол жактан келген проект институттун адамдары да эме алып тур. Эми булар айткан сен айт колдонбойбуз деген. Энди биз ойлоп атабыз булар иштеп сен айт колдонот баштанат деген ойдо туруп.
Алтынкен казуу иштерин жүргүзүп жаткан кичи чарат компаниясы фабрика куруу иштерин 2016 жылда баштаган. Ошол кездери калдык сактоочу көлмөгө Көктөбө участкасындагы тоо башынан жер ажыратылып берилип, долбоору иштелип чыккан. Бирок былтыркы жылы ал планга өзгөртүү киргизилип, сай жээгиндеги Токой фондунун жерине көчүрүлгөн. Анын себебин Канышкы айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Нарбай Бексариев мындайча түшүндүрдү.
Киши чарат өзү биринчи техника экономик планын түзгөндө алтынды гана бөлүп алабыз деген эмеде болгон. Ага Кыргызстан Республикасынын өкмөтү макул болгон эмес, ал жерде ЖИЗИ да бар. ЖИЗИ да аласыңар деген ушундай эме болгон. Ихо Сагынышада мурдагы жайгаштырган жерде ЖИЗИ да кошуп алганда ал жер баягы таар ошонун негизинде баягы өзгөртүүгө кенерекче коюуга туура келет.
Бирок жергиликтүү тургундар кен казган компания тоо башына унаа менен жүктөп, калдык көмүү процесси көп чыгымды талап кылгандыктан андан баш тартып сай жээгин тандап алганын билдиришет. Чаткал районунун акиминин биринчи орун басары Жуманалы Накетаев элдин саламаттыгы дайым көзөмөлдө экендигин билдирет.
Чакмак суу айылыбыздын тургундарын нааразы болуп канаткан себеби эми кокус бир техногендей эмелер болуп кооз ачылып кетсе же башка болсо бизге зыяны тийгет тийип калат деген мааниде булар нааразы болуп атышат. Бирок бир нерсени кургандын астын бүт анын баягы экологиялык коопсуздугун карайт дегендей промышленный коопсуздук карайт деп азыр эми адам өмүрү биринчи очередь немеде туруш керек да. Анан бул боюнча бизде ушул райондун администрациянын актовый залында кенттөө фирмалар менен чогуу келишип презентациясын өткөзүп кандай зыян дуулугу бар, кандай болуп курулат, кандай тартипте иштейт толук кандуу маалымат беришкен да.
Чаткал районунун аймагында кичи чарат жеке компаниясы 2012 жылдан бери кен казуу иштерин жүргүзүп келет. Компанияны Усяган башында турган кытайлык инвесторлор иштетет. Аларда 800 жакын жумушчулардын 60% жергиликтүүлөр түзөт. Чакмак суу айылынан 60 гана тургун жумушка алынган. Кытайда жаңы жыл майрамы белгиленип жаткандыгына байланыштуу компания жетекчилиги ал жакка кетип алар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Район боюнча жалпы 157 компания кен казуу иштерине лицензия алган. Учурда алардын 9 гана иштеп жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Майып балдардын ата-энелери президентке жана өкмөт башчыга кайрылып, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү өтүнүштү. Майып балдарга төлөнүүчү 3000 сом жөлөк пул алардын дары-дармегине да жетпей жатканын белгилеген ата-энелер аларды карап үйдө отурган ата-энелердин бирине да айлык төлөп берүүгө мезгил жеткенин айтышат. Майып баласын карап отурган ата-энелердин бирине айлык төлөө сунушун өткөн жылы социалдык өнүктүрүү министрликтери да көтөрүп, өкмөттүн кароосуна жиберилген болчу. Толугураак кабарчыбыз Замира Хожубаева айтып берет.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пул акыркы жолу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Майып балдарын карап үйдө отурган ата-энелер андан бери инфляцияда, минималдуу жашоо өлчөмү да өскөнүн белгилеп, бул акчага баланын өзүнө дары-дармек сатып алууга да болбой калганын айтышууда. 15 жылдан бери ордунан жыла албаган майып кызын карап үйдө отурган Азиза Сактанова учурда 3000 сом майып баланын өзүнө да жетпейт деп билдирди.
Менин кызым 15 жашта Примбердиева Өмүргүл шал оорусу менен өтө оор түү менен жабыркайт. 15 жылдан бери мен ушул кызым менен күнү түнү жанындамын. Балдарыбызга 3000 сом акча берет, 3000 сом акча эч нерсеге деле жетпейт. Себеби медицинага биздин балдарыбыз аябай муктаж. 3 айда 6 айда дарыланып туруш керек. Жанагы эмелердин өзүнө деген акчага мен айтарым ошол турдой ачтыры энелердин өзүнө арналган акча сөзсүз керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандагы орточо айлык акы 14000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6240 сом. Ушундан улам мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн Жаңырык деп аталган уюм өткөн жылдын аягында да өкмөт башчыга кайрылуу жолдоп, жөлөк пулду көбөйтүүнү жана майып баласын карап иштебей отурган ата-энеге айлык акы төлөп берүү жөнүндө өтүнүчкө көңүл буруп коюуну суранышкан. бирок азырынча өкмөттүн жообу боло элек. Бул тууралуу жаңырык уюмунун төрайымы Зейнеп Бешмуратова азаттыкка билдирди.
Биз улам улам кайрылууга мажбур болуп атабыз, себеби 2017 жылы Социалдык өнүктүрүү министрлигинин деңгээлинде жумушчу топ иштеди. Ата-энелердин эмгек акысын төлөп берүү боюнча атайын жобону иштеп чыктык. Бирок ушул боюнча алдыга жылдырган иш же болсо мамлекеттик деңгээлде ошону жобону мамлекеттин токтому менен бекитебиз деген кыйынтыктуу иш алга жылбай атат да.
Майып баласын карап үйдө отурган ата энеге айлык акы төлөп берүү маселеси көтөрүлгөнүнө дээрлик 10 жылга чукулдады. Ушунча убакыттан бери бюджетте акча жок деген себеп менен бул маселе каралбай келет. Жөлөк пулдар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сунушталып, бирок өкмөттүн жүйөсү менен артка кайтарылган. Аталган мыйзам долбоору 1-апрелге чейин кайрадан каралууга тийиш. Бул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева майып балдардын жөлөк пулун көбөйтүү маселесин да ушул мыйзам долбооруна киргизүү зарылчылыгы бар деп эсептейт.
Негизи мен жанагы майып балдардын ата энесине айлык акы төлөп берип, анын стаж катары эсептелип, кийин пенсияга чыкканда акча алышына абдан макулмун. Бул маселе көп жылдардан бери көтөрүлүп келатат, бирок улам жылдырылып келе жатат да. Мен түшүнөм ата энелерди. Биз жөлөк пул боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип атканда дагы бул маселе мындай курч турган. Бул жерде эки маселе да, бул майып балдардын жөлөк пул, анан алардын ата энесине. Жана мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин ал мыйзам токтоп калбадыбы? 1-апрелге чейин өкмөт тарабынан азыр жаңы мыйзам иштелип чыгып атат. Азыр түздөн түз ушуну өкмөт карайт, өкмөт чечет жана социалдык өнүктүрүү министрлиги чечет да. Ошол жака кат жолдоп киргизип калышы керек.
Майып баласын карап үйдө отурган ата энеге айлык акы төлөп берүү маселесин социалдык өнүктүрүү министрлиги өткөн жылы өздөрү да сунуштап, анын үстүнөн атайын жумушчу топ иштеген. Учурда бул маселе өкмөттүн кароосуна жиберилген. Социалдык фонддун пенсия чектөө башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулунун азаттыкка билдиргени боюнча, майып баласын карап үйдө отурган ата энелер пенсияга чыкканда минималдык өлчөмдөгү пенсия алышат. Ал эми минималдуу пенсиянын өлчөмү 2000 сомдон тегерегинде. Ушул тапта социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 мүмкүнчүлүгү чектелүү бала бар. Алардын ичинен 6000 бала күнү түнү кароого муктаж. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, мына ушул балдардын ата энесине айлык акы төлөп берүү үчүн жылына 470 миллион сомдон ашуун каражат керек болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Коом дин бейкутту алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бири болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Динонун чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүн кечки эфирлерибизде ого узатылат. Бул ирет Орус православ чиркөөсүнүн Кыргызстандагы жетекчиси епископ Даниил менен маек тугасыз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскер учактары чыгыш Гут аймагына сокуу урууну улантууда 22 февралда дагы 13 киши набыт болгону кабарланды. 22 февралдын түнүндө Монтенегро борборундагы АКШ элчилигине граната ыргыткан адамдын тек жайы аныкталды. Жергиликтүү прокуратура жана полиция шектүү Сербияда туулган Далибор Яукович деп маалымат таратты. Ош облусунун Кара Суу районунда тамакка уланып ооруканага түшкөн наристелердин дагы бири чарчап калды. Нидерланд парламенти 22 февралда 1915 жылда Осман империясынын тушунда 1.5 миллион армяндардын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныды. Орусияда теракт аракетине айыпталган 6 тажикстандык соттолду. Кыргызстанда бүгүн ата мекенди коргоочулардын күнү, жылнамада бул күн кызыл менен белгиленгендиктен өлкөдө дем алыш жарыяланган. Майрамыңыз менен Азаттык радиосунун берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Берүүлөрдү улантабыз. Өзбекстанда Анжиян кыргынынан кийин бийликтин каарына калып 12 жыл түрмөдө отурган укук коргоочу Исраил Халдаров эркиндикке чыкты. Маалыматтарга караганда 2006 жылы укук коргоочу Ошто баш калкалап жүргөн жеринен белгисиз жагдайда кармалып өзбек бийликтерине өткөрүлүп берилген. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
21 февральда өзбек бийлиги оппозициялык эрк партиясынын Анжиандагы облустук бөлүмүн жетектеген 67 жаштагы Исраил Халдаровду түрмөдөн чыгарды. 12 жыл абакта отурган активист шаршембиде Анжиандагы үйүнө келгенин укук коргоочу Саид Жохан Зайнабиддинов Азаттык радиосунун өзбек кызматына ырастады.
21 февраль күнү Манзил колониядан 68-нчи Манзил колониядан телефон кылышып
21 февралда Исраил Халдаров жазасын өтөгөн колониядан телефон чалышып, ал киши эркиндикке чыгарылгандыгын айтышкан. Улуу уулу Таңыр Тевар үйүнө алып келди. Мен барып көрүштүм. Саламаттыгы жакшы, эрки бекем.
Бардам, кети, бардам, мындай рухан түшмөгөн.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, укук коргоочу мындан 12 жыл мурун Анжиандагы кыргындан кийин Ош шаарында жүргөн жеринен уурдалып Өзбекстанга өткөрүлгөн. Анжиан окуясынан кийин Өзбекстанда оппозициялык ишмерлер менен укук коргоочуларды массалык түрдө кармоо башталган. 2005 жылдын этегинде саясий башпаа негиздеген укук коргоочу коңшу Кыргызстанга качкан. Бирок 2006 жылы июнда Халдаров Ош шаарында дайынсыз жоголуп кеткен. Расмий маалыматта 2006 жылы 7 сентябрда Халдаров Өзбекстандын коопсуздук комитетинин Анжиан облустук бөлүмүнө өзү колго түшүп берген делет. Бирок жанында жүргөндөр жана укук коргоочулар ал 2006 жылдын 10 июлунда Оштон кармалып, Өзбекстанга уурдалып кеткенин ырасташат. Алардын бири ошо маалда Ошто укук коргоочу менен чогуу жүргөн Абдужалил Рустамов.
Эч кандай өзү барган эмес. Уну Кыргызстанды 9-нчу бөлүмү ар бир кадамыны күзөтүп жүргөн.
Эч кандай өзү барган эмес. Кыргызстандын 9-нчу бөлүмү анын ар бир кадамын аңдып жүрүшкөн. Биз Ошто бир кафени ижарага алып иштетчүбүз. Ошондо ар күнү келишип, Исраил Жанака, ажайып жигитсиз да деп бир капитан жана бир майор айланчыктап жүргөн. Акыры кармап Өзбекстанга сатып жиберишти.
Өзбекстанга алар үчлөп сатып жиберишти.
Деди Абдужалил Рустамов. Өзбекстандагы Эзгүлек укук коргоо борборунун жетекчиси Васила Инаятова Өзбекстандын башкы прокуратурасына жолдогон катына Исраил Халдаров 2006 жылы июль айында облустук коопсуздук кызматына өз ыктыяры менен келген деп жооп алганын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген эле. 2007 жылдын февралында Анжиан облустук соту укук коргоочуну Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө шек келтирген, мыйзамсыз коомдук жана диний уюмдарды түзгөн, чет өлкөгө мыйзамсыз жол менен чыккан жана Өзбекстанга мыйзамсыз жол менен кирген, жалпы коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч туудурган материалдарды даярдаган, сактаган жана таркаткан деген оор беренелер менен айыптап, 6 жылга кескен. Абакта жүргөндө укук коргоочуга чегерилген жаза мөөнөтү 3 мерте узартылган. Халдаров жазасын толук өтөдүбү же мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыктыбы азырынча тактоого мүмкүн болгон жок. Журналисттер дагы укук коргоочунун өзү менен байланыша алышкан эмес. 67 жаштагы Исраил Халдаров абактан чыккандан кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке эл аралык укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз.
Де ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте программасында данектүү кишилер тууралуу жума сайын сизге айтып берүүнү улантабыз. Андан тышкары жаратман кишилер тууралуу Данисте теледолбоорунда гана эмес, радио эфирлерибизде да айтып берип турабыз. Алдыдагы баянда ал ошондой инсандардын бири жөнүндө болмокчу. Кыргызстандык 25 жаштагы балет жылдызы, мыкты театрларда өз өнөрүн көрсөткөн балет бийчиси Эрнис Латыпов учурда Орусиялык эки театрда иштеп жатат. Алар Санкт-Петербургтагы Михайловский жана Новосибирск театрлары. Таланттуу мекендешибиз 10 жашынан баштап Агриппина Ваганова атындагы Орус балет академиясында окуп, 2012 жылы Мариинск театрынын труппасына кабыл алынган. Таанымал замандашыбыз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Эрнест мени өзүнүн көп түрдүү, ийкемдүү бийи, образды өзгөчө бере билүүсү менен таң калдырды. ал өзү калыстардан сын пикир угууну суранганы да көңүлүмдү жылытты.
Бул Орусиянын чоң балет теледолбоорунда Эрнис Латыповго эл аралык калыстар тобунун өкүлү, франциялык таанымал балет адиси Брижит Лемевердин берген баасы.
Он такой скромный.
Эрнест өзүнүн өнөрүнө чоң талап менен караганы көрүнүп турат. Ошондуктан ал өзүнө карата айтылган кээ бир сын пикирлерди дилгирлик менен кабыл алды. Мен анын өнүгүү жолунда бараткан бийчи экенин түшүндүм. Мындай жагдайда ага өзүмдүн добушумду бербей кое албайм.
Спасибо.
Эрнест Латыпов 2008 жылы Орусиянын үмүтү сыйлыгынын лауреаты болсо, 2014 жылы ошол эле өлкөдө өткөн жанган жылдыздар сынагында бийдин жаны номинациясын жеңип алган. Орусиялык балет артисттеринин Арабеск 2014 конкурсунда заманбап балет бийчиси катары 2-нче орунга ээ болгон. Бул ийгиликтер балет көрөрмандарынын арасында кыргызстандык бийчини тез эле таанымалдуулукка жеткирди. Анткен менен Эрнест өзү жогорудагы ийгиликтерине анчалык деле канаттанбайт.
Бул жетишкендиктеримди мен сыймыктануу деп айта албайм. Сыймыктанам деген сөзгө караганда кубанам деп айтканым туура болчудай. Биздин кесип үчүн өзүңдүн ийгиликтериңе сыймыктануу сезими таптакыр болбош керек. Андан көрө менде өзүмө болгон бекем ишеним болгону жакшы. Ишеним мени кайсы бир бийди ийне жеткире аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Эң башкысы көрүүчүлөр ыраазы болуш керек. Алар сахнадагы карма менен кошо жашап, кошо кайгырып, ошол спектаклды көргөнүнө ыраазы болсо, анда менин алардын алдында абийирим таза болот.
Латыпов Санкт-Петербургтагы Ваганова атындагы Орус балет академиясын 2009 жылы аяктап, алгач айтылуу Мариинск театрынын труппасында иштеп, бир топ классикалык жана заманбап спектаклдерде образ жараткан. Алардын ичинен Дон Кихот, Аккуу көлү, Сүйүү тууралуу легенда, Корсар, Париж жалыны сыяктуу бир нече спектаклдерде негизги партияларды аткарган. Эрнест кыргызстандык таанымал хореограф Эрик Латыпов менен ырчы Сырга Жапар кызынын уулу. Апасы ата жолун жолдогон уулу тууралуу буларды айтты.
Азыркы убакта болсо ал 2018 жылы Михайловский театрга биринчи солист болуп ошол жерге да жумушка кирип Мариинскийден кетти. Эми дегенде анын өз мындай пикири мындай болчу да, баланынчы Мариинский театр эң мыкты театрлардын бири, бирок мен алдыга дагы жылыш керек. Мен өзүм азыр жаш болуп атпайбы, балачы 25 жаштан. Булардын иштей турган маалы абдан аз болот да. Булар 37 жашка чыккандан кийин пенсияга чыгышат. Ошо менен бирге өзүмдү алдыга дагы тартайын, башка театрларга иштеп кирейин, өзүмдү көрөйүн деп ошо Мариинский театрдан Михайловский театрга солист болуп орношту. Азыркы убакта Новосибирский театрда да иштеп атат, эки театрда.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын жетекчиси Болот Осмоновдун айтымында, бүгүнкү күндө арине балет өнөрүндө саналуу болсо да, сырттан окуп билим алып, атактуу театрларда иштеп, ийгиликке жетип жаткан жаштар бар.
Марат Сыдыктан чыкары Дасмат Садыркулов Фарух деген жаш бала чыгып атат. Атабек Садыркулов өкө бир тууган. Кийизбаев Тилек деген жаңы мына Спартакта бийлеп атат. Лебединое озеро чыгып атат, көп спектакль жаңы эле чыгып келатат. Абдан мындай келечеги жакшы балдар көп.
Эрнест Латыпов кээ бир аталуу күндөрдө Кыргыз опера балет театрына келип бийлеп турат. Учурда искусство багытында сырттан билим алып жаткан жаштардын саны 10 жетпейт. Алардын ичинде бир театр режиссерлук, эки кино режиссерлук кесипте окуп жаткан жаштар бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артындабы жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыялан түрмөгүндөгү маектерди сиз Азаттык чекит орг сайтынан деле таап окусаңыз болот, же болбосо аудио түрүндө угасыз. Ошондой эле видео маектерди деле биз жайгаштырып жатабыз. Ушул эле сайттан бүгүн биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды табасыз. Астына пикириңиз болсо, астына пикир жаза турган жерге сунуштарыңызды жазсаңыз болот, же макала жөнүндө ой пикирлерди калтырсаңыз болот. Биздин орусча сайтыбыз деле бар, дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Сайттар
баарыбызга биз кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду деле жайгаштырып турабыз. Ошондой эле биз менен бардык социалдык тармактардан байланышыңыз, Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерде биз барбыз. Одноклассникте деле барбыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Видеолорду кызыкты, ыңгайлуу көрөм десеңиз, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жазылууну унутпаңыз. 23 февралдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Вот Азаттык радиосу, Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, 23 февралдагы берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда ата мекенди коргоочулардын күнү майрамыңыз менен. Transparency International эл аралык уюмунун 2017-жылдагы коррупциянын деңгээлин ченеген иликтөөсү боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 135-ci орунду ээледи. 2016-жылга салыштырганда бул көрсөткүч бир эле позицияга алга жылган, бирок бул натыйжалуу жыйынтык эмес, дешет адистер. Коррупция менен күрөшүүдө эмне үчүн натыйжа болбой жатат? Таза коом программасынын үзүрүн эл качан сезет? Бул суроолор алдыдагы арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Талкуу көтөрдөн мурда жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Черногория борборунда АКШ элчилигине граната ыргыткан адамдын тек чайы аныкталды. Жергиликтүү прокуратура жана полиция 22 февралдын түнүндө болгон окуяга шектүү 1976-жылы Сербияда туулган Далибор Явукович деген маалымат таратты. Тергөөчүлөр ал киши гранатаны элчилик тарапка ыргыткандан кийин жарылуудан өлгөн деп болжолдоодо. Сирия өкмөтүнүн жана анын өнөктөштөрүнүн аскер учактары Чыгыш Гут аймагына соккурууну улантып жатат. Адам укуктарына байкоо салган Сирия обсерваториясы 22 февралда Чыгыш Гутага 300 снаряд атылып 13 киши өлгөнүн, жарадарлардын саны 100 ашып кеткенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш аймактагы эл тирүүлөй тозокто жашап жатканын айтып, бардык аскердик аракеттерди тез арада токтотууга чакырды. Бул пикирди уюмдун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура дагы кайталады. Германия канцлери Ангела Меркель болсо евро биримдикти зомбулукту токтотуу үчүн Орусия менен Иранга басымды жандандырууга чакырды. Москва Чыгыш Гутадагы окуяларга жоопкер эмес экенин билдирүүдө. Козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Чыгыш Гутада өкмөттүк күчтөрдүн бомбалоосунан соңку 4 күндө 300 жакын тургун мерт болгону такталды. Алып болгондордун кеминде 60 балдар. Ош облусунун Кара Суу районунда тамакка ууланып ооруканага түшкөн наристелердин дагы бири чарчап калды. Ош облустук балдар ооруканасынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, 21 февралда чарчаган бала 2 жашта болчу. Кара Суу районунда уулануу белгилери менен 12 киши 13 февралда ооруканага кайрылган, алардын 5 балдар. Учурда Кара Суу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 5 киши, реанимацияда 3 киши дарыланууда. Абалдары жакшы экени айтылды, ал эми 3 бала Ош облустук ооруканада жатат. Саламаттык сактоо министрлиги буга чейин ооруканада жаткандарга бешик тойдо тамак аштан ууланган деген диагноз коюлганын билдирген. Орусияда теракт аракетине айыпталган 6 тажикстандык соттолду. Москванын аймактык аскер сотунун чечиминен Тажикстандын 6 жараны 12 жылдан 18 жылга чейин абакка кесилди. Алар 2016-жылдын августунда Москвада кичи автобусту жардырууга аракет кылган деп айыпталды. Сотто айыпталуучулардын 4 күнөөсүн толук, 2 жарым жартылай мойнуна алганы кабарланды. Кыргызстан коррупциянын деңгээли жогору мамлекет бойдон калды. Өлкөдө жогорку даражалуу кызмат адамдарынын коррупциялык мыйзам бузуулары боюнча кылмыш иштер баарына тегиз козголбойт. Бул тууралуу Transparency International уюмунун коррупция тууралуу 21 февралда жарыяланган жаңы баяндамасында айтылат. Анда укук нормаларынын алсыздыгы жана киреше менен мүлктөрдү декларациялоодо жоопкерчиликти жөнгө салган механизмдердин жоктугу, кылмышкерлердин жеңил жаза алышына же андан кутулуп кетишине жол ачары айтылган. Ал эми улуттук ири долбоорлор ачык ишке ашырылбай турганы, аткаруучулар көбүнчө коомчулукка белгисиз принцип жана критерийлер менен тандалып ачык сынак жүргүзүлбөй турганы да жазылган. Уюмдун маалыматына караганда, Кыргызстандагы коррупция деңгээлин азайтуу үчүн конкреттүү кадамдар ташталып, жарандык жана эксперттик коомчулукту тартуу менен улуттук план иштелип чыгышы керек. Аталган уюмдун 2017-жылдагы коррупцияны кабылдоо индексинде 180 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 135-ci орунду ээленди.
Нидерланд парламенти 1915 жылда Осман империясынын тушунда 1.5 миллион армяндын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныды. Негизги партиялардын баарынын колдоосу менен 22 февралда кабыл алынган чечим Гага менен Анкаранын дипломатиялык мамилесинин ого бетерин начарлатышы мүмкүн. Былтыр голландиялыктар түрк министрине шайлоо өнөктүгү маалында Нидерландда жашаган түрктөргө үгүт жүргүзүүгө уруксат берген эмес. Өткөн кылымдын башында 1.5 миллиондой армяндын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган. Түркия болсо мындай аныктамаларга каршы, армяндар Осман империясынан эмес, биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курмандыгы болгонун билдирип келет. Бишкекте Индия ырбийлеринин жана йоганын фестивалы болот. 25 февралга белгиленген фестивалды Бишкектеги Индия ден соолукту чыңдоо борбору уюштурууда. 4 сааттык иш чарада жандуу аткарылган индиялык музыка жана бийлер көрүүчүлөргө тартууланмакчы. Ошондой эле катышуучулар индиялык фольклорду чогуу аткарышып, улуттук бий боюнча мастер-класска дагы күбө болушат. Келгендерге таттуулар да берилери айтылды. Фестивалга кирүү акысыз.
Убактыңыз болсо фестивалга барып келиңиз, ал ушул жекшемби күнү болот деп мына азыр эле Нуржан Токторназаров Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Нуржан, сага ыраазычылык. Биз берүүлөрдү улантабыз. Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдагы коррупциянын деңгээлин ченеген иликтөөсү боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 135 орунду ээледи. 2016 жылга салыштырганда бул көрсөткүч бир эле позицияга алга жылган, бирок бул натыйжалуу жыйынтык эмес дешет адистер. Коррупция менен күрөшүүдө эмне үчүн натыйжа болбой жатат? Таза коом программасынын өзүрүн эл качан сезет? Бул суроолор алдыдагы арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзөт. Эскерте кетейин, бул берүү кечээ кечинде эфирге чыккан. Кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Мен биринчи суроомо, Талант мырза, сизге мына жогоруда айтылгандай Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдагы коррупция менен күрөшүүнүн деңгээлин ченеген иликтөөсү боюнча Кыргызстандын абалы 2016 жылга салыштырганда 1.5% жакшырганы мына биздин жергиликтүү эксперттер же болбосо серепчилер айтып атат. Бул багытта өкмөт чечкиндүү алга кадам жасай албагандыгынын белгиси деп атат. Сиз макулсузбу шуга?
Бул рейтингди карап көрсөк, биз трендди карашыбыз керек. Тенденция кайсы жака бара атат деп, биз акыркы 5-6 жылдын ичинде алдыга баратабыз. Биз мурун ошо 100%нын ичинде, быйыл 29% алып турбуз. Эң алдыга чыккан Норвегия 89% алып тур. Эң артындагы мамлекеттер, бул Африкада мамлекеттер 7-9% алган экен да. 5-6 жыл мурун Кыргызстан ошо 22% ушундай жерде болгон экен. Анан жыл сайын азыр 1 балл, 2 балл алдыга чыгып атабыз. Бул деген эми позитивдүү тренд деп айтсам болот. Бирок чын айтканда коррупция менен күрөшүү бул ажыдар менен күрөшкөндөй экен. Анткени бир башын кессең, эки башы өсүп чыгат экен. Ошондуктан коррупция менен күрөшүш керек, бирок коррупцияга жол бербеш керек дагы, профилактика кылыш керек. Ошон үчүн өкмөттүн азыркы эң биринчи кадамы ошо таза коом деген программанын негизги максаты ошо бардык өкмөттөгү процесстерди ачык, транспаренттүү түрдө көргөзсөк, эл өзү кантип өкмөт иштеп атат көрүп, ошо коррупцияга жол бербегенге мүмкүнчүлүгү болот.
Сиз айткыла албадыңызбы, ажыларга салыштырыпчы, өкмөттүн мындай чамасы жетпей атат дейсизби? Бир башын чапса, экинчи башы чыгып, мындай күчү жетпей атат десек болобу анда азырынча?
Бул эми коррупция дүйнөдө бүт мамлекеттерде аябай курч маселе. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы бул болуп атат. Орто Азияда биз салыштырсак, биз экинчи орунда экенбиз. Башка кошуна мамлекеттер бизден 20-30 орун бизден төмөн экен. Бирок күрөшүп көп натыйжага келе албай кетсең, ошон үчүн коррупцияны эң профилактика кылып жетишпеш керек экен да. Анткени биздин чиновниктердин зарплаталары кичинекей болсо, алар ошо анан башка жагынан биз ошо тангодо эки тарап болот да, бирөө пара алат, бирөө пара берет. Анан биз пара берип аткан болсок, бул проблеманы мындай күрөшүү менен жокко чыгаруу кыйыныраак болот экен. Ошон үчүн биз бул проблеманы профилактика кылып вообще жеткизбешибиз керек.
Максат Мырза, мына өткөн 2017 жылдагы иш боюнча бул аталган уюм ушундай өздөрүнүн эмесин чыгарып атат, рейтингдерин чыгарып атат. Сиздин пикириңизде мына азыр бийликте турган өкмөт, президенттин аракеттеринен бир майнапка болгон бир умтулуу, бир жыйынтыктар барбы мындай?
Эми мынакей акыркы учурда ажообуз сүйлөп кеткен сөздөргө карата эми жаңы шайланган президенттин коррупция менен күрөшө тургандай кандайдыр бир максат коюп ушинтип өзүнүн деген умтулганын көрсөттү да. Бирок ошону канчалык деңгээлде ишке ашыра алат деген экинчи маселе туулат. Эгерде коррупция менен күрөшө турган кишилердин баардыгы баягылар эле болсо, Атамбаевдин баардыгы, анан ошолордун убагында иштеген коррупциялашкан системаны алар өздөрүн өздөрү кантип тазалайт? Кеп ошондо болуп атпайбы? Анан биздин деген коррупция менен күрөшө турган стратегиясын ачык айкын элге эч ким алып чыккан эмес. Мынакей 10 жылдан кийинки жаңы бийлик орногондон кийин баарыбыз деген кандуу бийликти кетирип, анын ордуна жаңы бийлик алып келебиз деп туруп, мынакей парламентский мамлекетке өттүк. Бүт бар күч структуралардын баары парламенттин көзөмөлүнө өттү. Партиялардын баардыгы бийликти колдоруна алгандан кийин ар бир партия бул иштерге аралашып калды, кабар алып калды. Бирок системанын өзгөрүшүн өзүнүн өзөгүн көрбөй атышпайбы булар? Дүйнөдөгү болгон алдыңкы технологияларды кантип Кыргызстанга алып келебиз, кантип иштетебиз деген буларга суроо берсеңер, билбейт. Жаңыча кантип коррупция менен күрөшө турган ой, пикир булардын башында жаралган эмес.
Ошол жаңы кадам катары билесиз да, өзүңүз мындан бир топ жыл илгери ошол коррупциянын бир тамырын кыркуу максатында мына 3-4 күч органдарынын үстүнө дагы бир коррупция менен каршы күрөшүү кызматын түздү эле да. Ал натыйжа бердиби? Бербесе эмне үчүн бербей атат? Берген жок.
Мынакей сиз сурап аткан бул АКС жөнүндө болуп атат.
Ооба.
АКСти деген биз мамлекет өзү чет мамлекеттик донорлордон дагы каржылоо максатында дагы карыз алганга, акчаны сураганга болгондой кылып туруп, мынакей биз коррупция менен күрөшкөнгө жаңы орган ачып атабыз, ошого каржылаганга жардам бергиле деп туруп, мамлекет чет мамлекеттик донорлордон акча карыз сурап туруп, АКСти түзөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп бүт чет мамлекеттик донорлорду ишендирип туруп, акчаны карызга алышты дагы АКСти түзүштү. Мынакей 6 өттү, АКСтин иштеген бир жыйынтыгы жок. Аны элге ачык айкын эч ким чыгарган эмес. 6 канча АКС акча жеди, айлык түрүндө, жардам түрүндө, канча акча булга сарпталган, ошол акчалар деген ошого киргизгенден кийин кандайдыр бир пайда келдиби? Мамлекетке канча акча кайтарылды?
Эмне үчүн АКСтин иши натыйжа берген жок? Ага ким жогорку турган бийлик органдарды жолтоо болдубу же АКС өзү иштей албайдыбы? Эмне болду?
АКСке иштей албаган балдарды жыйнашкан, АКСти жетектегенге да саясатка деген жардам бере турган, саясатка башкача иштей турган адамдарды алып келип коюшту. Анткени АКС саясий куралга айланып калган. Анткени АКСтин акыркы жумуштарынын баары саясатчыларды камап туруп эле ошо менен эле бүтүп калды да. Эми баарыбыз билебиз да кимдерди кандай камашкандарды. Бирок андан тышкары коррупция менен кандайдыр бир иш жасаштыбы? Коррупция бул деген өтө кылдат жасалган кылмыш. Ийизин жашырган, бетин эч кимге көрсөтпөгөн ошондой көрүнүштөрдү ачыкка алып чыгуунун формалары башкача болот. Дүйнө жүзүндө мынакей АКСке деген ошондой коррупцияга каршы күрөшөбүз деп туруп болгон бүт мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, буларга деген чоң полномочияларды берип койгон. Булар деген телефондордун баарын деген укканга уруксат берип койгон, соту жок эле. Мурун деген буга прокурор санкция берчү болсо сот, азыр деген эч кимдин санкциясы жок эле уга беришет. Каалаган кагазын любой жерден ала беришет дагы, мурункудай булардын үстүнөн көзөмөлдү эч ким алып салышкан. Ушундай буларга чоң ыйгарым укуктарды берип койсо дагы жыйынтыгы жок болуп атпайбы? Ошон үчүн силер туура сурап атасыңар. Эми муну өздөрү жасай албайбы? Ооба, өздөрү жасай албайт. Анткени булар саясий элитадан ишке коюлган балдар, ошол өздүн туып ошояка киргизген саясий элитанын деген чукуй албайт да.
Талант мырза, мынау жогорку бийлик эшелону демекчи, мына жогорку кеңештин бакандай бөлүм башчысы $30,000 шектелип атат. Парламенттин депутаты кошуна өлкөлөрдөгү чек арадан ири аткезчилик жол менен шектелип ал кармалып атат да. Ушундан улам суроо туулат да. Бул коррупция менен күрөшүү бийликтин башында тургандардын өзүнө бир таасир бере алган жокпу дегенчи. Биз качан жогорку башкаруучулар сезгенде гана, алар туйганда гана анан кийин бир натыйжа болот дегенде пикирлер арын болот да.
Мен биринчиден мурунку суроого кошулуп кетсем, Максат мырза айтканы технологияны билбейт деп атпайсызбы? Чындап мен эле бул коррупционерлер технологияны билбегени мүмкүн жакшыдыр. Анткени азыр биз жаңы технологияларды ишке киргизип, көп коррупциондук моменттерди жокко чыгарып атабыз. Азыр билесиздер, таможняга жаңы жетекчи келип, жаңы технологияларды колдонуп, 2 айдын ичинде таможенный сборлорду 2.5 эсе көбөйттү. Азыр болсо биз жаңы технологияларды налоговойго алып келип атабыз. Бул фискализация налоговых процедур деп. Ал жерде болсо бардык транзакциялар болсо ошо онлайн түрүндө өткөн үчүн бүт салык кандай жүрүп атканы, ким канча салык төлөп атат, ошонун бардыгы ачык түрдө көрүнүп калат. Бул болсо биз салыктын проценттерин көбөйтпөй эле базасын көбөйтүп атабыз. Ал жерден бюджетке көбүрөөк каражат келсе, анда биз ошо социалдык сферада иштегендерге, докторлорго, врачтарга көбүрөөк акча төлөй алабыз. Же болбосо коопсуздукту коргогон милиция, башкаларга да акчаларын көбөйтүп, алардын да ошо коррупцияга маалымас деп көбүрөөк аларга стимул беребиз да.
Талант мырза, ошол сиз ошто айтып калдыңыз да, бажыныч мурунку айларда аз түшкөн, кийин бир 10 эсе көп түштү деп атпайбы да? Эмне үчүн ошол аз түшүп аткан мезгилге ким күнөөкөр, ким жоопкер эле? Ал эмне үчүн жоопко тартылбайт дегенде коомчулук суроо болот бай. Эмне үчүн анын жоопкерлери унчукпай, азыр биз катып отурабыз?
Менин оюмча ал жерде системный подход болот. Эң биринчиден сразу ошо коррупциондук схемаларды жокко чыгарай эле деп аракет болот. А кийин болсо ким күнөөлүү, ким эмне кылган, мен ойлойм сөзсүз түрүндө дагы ачыкка чыгат.
Максат мырза, демок дагы бир жогоруда аталган уюмдун иликтөөсүнүн жыйынтыгында мамлекеттик кызматкерлердин мүлк толтурулбаган декларация үчүн жоопкерчиликке чакыра турган механизмдери, укуктук базалары Кыргызстанда чийки деп атат да. Сиздин оюңузда кандай? Бизде жоопкерчиликке чакыра турган мыйзам жокпу анда?
Мыйзамдардын баары бар, бирок ошол мыйзамдарды иштете турган кишилердин деген өздөрүнүн көңүлү жок болуп атат ошого. Анткени бул жөнөкөй эле кагаз да. Эми унутуп калдым, жоготуп ийдим, алып баратып больницага түшүп калдым, ал кандай шылтоолор менен бул деген, эми кишини өлтүргөн эмес, бирдемени тоногон эмес, бул башкача да. Ошон үчүн муну деген башка жагынан караш керек. Эгерде буга саясий көрүнүш катары күнө таккан болсо, анда саясий жактан өздөрүнүн ишмердигине түздөн түз өзүнүн шалакылыгы менен ушундай терс таасир тийгизген болсо, анда ошонун негизинде жумуштан кетет. Кеткенден кийин бир да мамлекеттик структурада иштей албайт деген киргизгенде, ошондо бул чиновниктердин баары айтылган мөөнөттө ага жеткирбей деле барып туруп бүт кагаздардын баарын толтуруп коюшат. Бирок ошол толтурулган кагаздардын ичинде канчалык маалыматтар так, даана болушат, эч ким аны текшере албайт азыр. Бирок технологиялардын деген өсүшү менен муну деген тактап коюш оп оңой эле. Мисалы чет мамлекетте мунун баары 100 жыл мурун эле ойлоп табылган болчу. Анткени Америкада 100 жыл мурун мафия менен күрөшүп атканда, айласы кеткенде кантип мафияны токтотобуз деген суроо туулганда, ошол жакта атайын ФБР деген компания түзүлгөн. Федеральное бюро расследования. Биздин АКСге окшогон нерсе. Ошол жакта топтолгон информациянын баары федералдуу кылмыштардын бардыгын президенттин алдында булар иштеп мафияны жок кылышкан. Бизде болсо таптакыр тескерисинче. Ошондой деңгээлде иштей турган мамлекеттик структураны үчүнчү кылып туруп прокурорлордун алдына да тыгып салышкан.
Максат мырза, мына биздин чиновниктер, депутаттардын көпчүлүк бөлүгү өзүнүн мүлкүн, тапкан байлыгын ачык коомго жарыя кылбай аткан кылышпайт да. Бир эски москвичим бар, же болбосо 3 комнат бир эски атамдан калган үй бар деп эле катталып атпайбы? Биз качан ошол жалпы тапкан байлыгын реалдуу түрдө ачыкка кантип чыгара алабыз анда?
Буга деген атайын саясий эрк керек. Бүт коомчулук биригип туруп, баарыбыз бир күндө айтышыбыз керек. Могу күндөн баштап, мынакей, 19-жылдын 1 январы болобу, 20-жылдын 1 январы болобу, же шайлана турган келерки президенттин, жаңы президенттин иштеген күнүнөн тартып, баарыбыз ачыкка чыгышыбыз керек. Алдоону токтотушубуз керек. Эми нормальный кыргыз катары бүт дүйнө жүзүнө көрүнүшүбүз керек деген эрк менен чыкпасак, бул деген калп ошойдон кете берет. Эми баары эле көрүп атпайбы? Биздин деген байлардын баары байлыгы каяка катылган? Эч ким билбейт. Биздин Кыргызстан аркылуу канча реэкспорт менен уурдалган мынакей казактар берип ачпайбы? 23 миллиард доллар акыркы 6 жылдын ичинде жалгыз Кыргызстан эмес, бүт Евразиялык экономикалык алкагына кирген союзга келтирилген зыян 23 миллиард доллар деп казактар чыгарып атышат. Ошол 23 миллиардтын ичинде кыргыздары канчасы экенин билбейбиз, бирок ошол акчалар уурдалды, салык төлөнгөн эмес, таможенный салыктар төлөнгөн эмес. Ошонун баарын параколчулук менен чиновниктер чөнтөгүнө салышты да каяка алып чыгып кетишти. Эгерде чет мамлекетке каткан болсо каяка? Муну издеш керек да. Ошон үчүн казактар жанагынын баарын жасап атканы ошол себептен болуп атат. Анткени алар түшүнүп атат. Коррупция деген бир мамлекетке таандык эмес. Булар көрүп атат, Кыргызстандагы коррупция Казакстандын коррупциясына да мынакей шайкеш болуп ичине кирип кетип атат. Казакстандын улуттук коопсуздугуна келтирип атат зыян. Ошон үчүн транснационалдык коррупциялык орг преступность менен күрөшкөн мынакей коңшу мамлекеттин ишин биз көрүп атпайбызбы? Булар деген бир күндө камаган эмес да. Булар деген жүрүп жарым бир жыл, жарым жыл болобу ошол маалыматтардын баарын деген тактап, аныктап, жазып, даярдап, бир күн ошол операцияны бир күндө жасалган эмес да. Пландаштырышты да. 29 кишини бир күндө камаш бул оңой эмес. Ошондой деңгээлде бизде иштей турган эч ким жок болот атпайбы?
Азыр мына ошондой деңгээл демекчи, ошондой бир жаңы азыркы замандын технология менен бап келген күрөшүү деп бул азыркы өкмөт таза коом программасын жарыялады эле. Талат мырза, айтсаңыз, мына таза коом программасынын негизги максаты ушул коррупциянын болушунча азайтуу максатында болду. Эми кайсы жолдобуз азыр биз? Кача бул таза коом программасынын натыйжасын эл, жалпы коомчулук качан көрө баштайт өзү?
Өзү таза коом программасы 9 ай мурун жарыялаган. Ошо 9 айдын ичинде биринчи натыйжалар башталып атат. Бундан тышкары мен айтып кетким келет, дүйнөдө ачык таза иштейм деген өкмөттөрдүн мындай ассоциациясы бар экен, OGP деп коет экен, ачык өкмөт платформасы деп OGP. Ошого Кыргызстан Орто Азияда эң биринчи болуп кирип атат. 75 мамлекет, дүйнөдө 75 мамлекет катышып отур. Анын негизги принциптери: биз ушул өкмөт ачык иштейбиз, айкын иштейбиз, бүт маалыматты жарыялап, жарандарыбызга, ишкерлерибизге маалыматты жеткирип бергенге даярбыз деген принциптер менен биз иштеп баштап атабыз. Адан тышкары болсо көп мындай ушундай индекстерге катышып, өзүбүздү коррупция кандай болуп атат ченеп, мен ойлойм, ушулардын баардыгы эмки жылы ошол эле Transparency International өлчөгөндө абдан эле жакшы жылыштар болот деп. Таза коом жөнүндө айтып кетсек, жарандарыбыз азыр ошо өздөрүнүн кызматтарын чиновникке барбай эле онлайн түрдө же интернеттен, же болбосо азыр айылдарга биз киоскторду коюп атабыз, кичинекей цондорду. Ошол жерде алар паспортун коюп эле ошо мамлекеттик кызматтарды технология аркылуу ала алат. Ошондо алардын ортосунда чиновник жок болгон үчүн эч кимге пара да бериш кереги жок, эч жерде очередке туруш кереги жок, эч жака барып бирөөгө жалдыраш кереги жок болуп калат.
Талант мырза, сиз айтып аткан нерсе бул жалпы жарандар менен бийлик же болбосо тиги тейлеген мамлекеттик органдардын ортосундагы эме болот. Булардын бири масштабы аз эле, суммалары деле аз эле, туурабы, коррупциянын деңгээличи? А бирок кыргыз өкмөтү мына жанагындай трансулуттук деңгээлде кантип күрөшкөн бир максаты, бир программасы барбы? Ошондой бир көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында.
Чында ушул коррупцияны өлчөгөндө Transparency International булар эксперттер жана ишкерлер өздөрүнүн баасын берет. Ушундай коррупция сиз айткандай чоң деңгээлде бар, анан ушундай күндө тилчикте дагы бар. Ошон үчүн биз эки уровенде тең күрөшүбүз керек. Ошондуктан глобалдуу түрдө да биз коштуналар менен да чогуу иштешибиз керек. Мына Евразиялык уюмдун ичинде да азыр биз мисалы Россиянын опытын алып келейин деп атабыз. Алар салыктарды абдан технологияларды колдонуп уже чогултуп баштады. Ошол опытты биз бизге алып келебиз. Ошондуктан бул тажрыйбаны бөлүшүп келе жатканын көргөзөт.
Бул коррупцияны күрөшкөндү биринчи саясатчылар, коомду башкарган саясий элита өзүнөн башташ керек. Эгерде ошолор аткаминерлер, депутаттар, өкмөттө иштегендер, президенттин администрацияда отургандардын баардыгы өздөрү үлгү көрсөтүп туруп, элге деген өздөрү биринчи ушундай кадамдарды баштаганын көрсөтсө, эл ошондо ишенет. Бирок андай болбой атпайбы? Демек азыр таза коом боюнча жасалып аткан нерселердин баары булар жөн эле оюнчук катары болуп атат.
Сиздин сунушуңуз барбы? Саясий элита өзүнөн башташ керек деп атат. Сиздин сунушуңуз эмнеден башташ керек? Эмне кылыш керек?
Саясий элита өзүнүн буга чейинки мына 30 жылдан бери биз капитализмди куруп атабыз да. Биз деген капиталисттик деген система, социалисттик системаны жеңди деп туруп СССР талкалангандан кийин таптакыр социализм туура эмес экен, биз деген капитализмге барышыбыз керек, капитализм деген чындык экен, ошол жакта акыйкаттык экен, бүт демократия ошол жакта экен, ошондой деген мамлекет курушубуз керек деп туруп өзүбүзгө саясий максатты коюп туруп капитализмди куруп атабыз. 30 жылдын ичинде капитализмди ким курат? Капитал курат, акча. Акча байлыкты деген топтоштун деген чети болот да, чеги. 100 жыл деген капиталды топтош болбойт да. Бул деген 230 жыл меркези Америкада, Европада болгондой 500-600 булар деген империя болуп туруп, жана король-пароль болуп турганда чогулткан байлыгын деген кийин ошентип деген демократиялык жол менен биз элге деген француз революциясынан кийин, социалисттик революциялардан кийин ошентип корккондон анан айла жок демократия деген доктринаны чыгарышты да. Биз деген ошого бараткандан кийин элге ачык айтышыбыз керек да. Анан байлар дагы өздөрү түшүнүш керек. 100 жыл кыргыздарды деген тоноп, уурдап, анан биз эчтеке кыла албадык, мамлекет ушундай экен, эл түшүнбөйт экен деп жүрө берсек болбойт да. Демек саясий элита жоопкерчилигин алып туруп, жаңы кыргыз мамлекетин кандай курушту деген өздөрү деген чечиш керек. Мына бул бүгүнкү күндөн баштап мен Бабанов катары жылына деген 100 миллион салык төлөйм. Анткени 1,5 миллиард байлыгы болсо, ошонун 10% подоходный налогу канча болот? 150 миллион сом болот, доллар. Ошончо айлыктардын баарын деген эгерде байлар өздөрү мамлекетке салчу болсо, анан жанагы деген биздин деген милициялардын, врачтардын, доктурлардын, мугалимдердин айлыктары ошентип көбөйөт да. Эгерде байлар салык төкпөсө, байкуш айылда жүргөн балдардан деген жанагынтип таза коом менен киоскторду коюп туруп салык чогултабыз деген эми бул туура эмес да. Бул элди алдаш да жөн эле. Байлыктар, мына байлыгы барларды биринчи төлөтүп көргүлөчү салыгын, чыныгы.
Талат мырза, мына элди алдайт демекчи, мына жакынкы убактарда, жакынкы 6 айда, 1 жылда деңизчи, бир кыргыз өкмөтүнөн биз коррупция менен күрөшүү багытында бир эмне чараларды күтсөк болот?
Туптур айтасыз, ошо таза коомдун аркасында биз өзүбүздөн баштап атабыз, өкмөт, санариптик өкмөт болоюн деп. Анан бизде болсо Нацстат комитет элдин ишенимин индекси бар да. Кайсы госоргандарга эл ишенет, кайсыга ишенбейт. Көбүнчө ишенбеген бул ошо силовой органдар, биринчиден анан ошо фискалдык органдар, акча чогулткан органдар. Ошондуктан азыр премьер-министр кайсылардан баштап атат? Таможнядан баштады. Налогда азыр чоң-чоң реформалар болот. Үчүнчүдөн ГАИ реформа кылып атат. Дагы бир жери көп реформа болгон бул госзакупки. Кайсы жерде көп кайсы нерселерди мамлекет сатып алатса, ошол жерде дагы жаңы принциптерди колдонуп, ошол жерлерге реформалар эң биринчиден кирип атат. А бул киосктор чында бул салыктардан үчүн эмес, бул мамлекеттик кызматты көргөзүү да, элге жакыныраак болобуз деген аракеттин бир мисалы. Бул эми бир эле кичинекей мисал, негизи таза коомдун алкасында абдан көп 100-200 жакын ар түрдүү иш чаралар бар.
Максат мырза, мына өкмөттүн дагы өзүнүн ойлору, максаттары болуп атат. Сиз адис катары айттыңызчы, биздин өкмөт эмне чараларды кечиктирбей көрүш керек коррупция менен күрөшүүдө?
Булар башын баштап туруп аягына чейин жаңы технологиялардын колдонушунун аягына чыкпай атышпайбы? Булар деген жашырып атканы дагы көп нерселер бар. Аларды деген азыр айтпай эле коеюн, кийин айтабыз. Булар билет, бирок жашырып муну деген жасабай атышат өздөрү.
Бизге качан айтасыз?
Эмкиде бир чакырыңыз, жарым жылдан кийин анан көрөлү булардын жыйынтыгы кандай болот. Анан жанагы коопсуздук кеңешинин жыйынтыгынан бүт правоохранительный системаны текшерип атышпайбыз? Ошолордун жыйынтыгын алып чыгышсын, анан ошондо мен айтып берем сизге дүйнө жүзүндө коррупция менен кантип күрөшөт.
Рахмат, ошентип биз Алтай дайындагы жолуга турган болдук бул маселеге боюнча, Максат мырза. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүнүн абалы, проблемалары жана көйгөйлөрү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөт башчысынын кеңешчиси Талант Султанов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламаттык алыңыздар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 23 февралдагы эртең мененки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Биз берүүнү соңунда бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен бардык мекен коргоочуларды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызстанда дайыма тынчтык болсун. Бүгүнкү берүүнү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Биздин оодон жагынан бардык кабар жана баяндар azattik.org сайтында бар. Кирип окуп турууну, видеолорду, сүрөттөрдү көрүүнү унутпаңыз. Уканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз. Thank you.